SBS Radio.
Sinabi ng dating Socceroo na si Craig Foster na isang batang Australianong putbolista na nakabilanggo sa Thailand ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Si Craig Foster ay sumali sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Bangkok kahapon, Martes, upang maglobby para sa pagpapalaya kay Hakim Al-Arabi na nasa bakasyon sa Thailand nang siya ay inaresto sa isang Interpol Red Notice na ibinigay ng Bahrain. Sa tampok na ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Si Hakim Al-Arabi ay nananatili sa Bangkok Remand Prison, naghihintay ng balita tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Dalawang bisita lamang ang pinapahintulutan na bumisita sa kanya bawat araw. Kahapon, Martes, ang dating Socceroo at SBS Chief Football Analyst na si Craig Foster ay isa sa mga bisita.
So Hakim is worried because the case has been ongoing so long now that he's worried, as he said, that Bahrain are winning. And he said, I need you guys to win.
Pinangungunahan ni Ginoong Foster ang pagtulak mula sa loob ng komunidad ng football upang mapalaya si Hakim at payagang makabalik sa Australia. Ang 25 taong gulang ay binigyan ng katayuang refugee pagkatapos tumakas sa Bahrain kung saan sinabi niya na siya ay nabilanggo at tinorture. Sinimula ni Hakim ang isang bagong buhay sa Australia matapos siyang mabigyan ng katayuang refugee noong taong 2017 at ngayon ay naglalaro ng football para sa Pasco Vale sa Liga ng Estado ng Victoria. Siya ay naaresto sa Bangkok nang dumating siya para sa kanyang honeymoon noong 27 ng Nobyembre. Sinabi ni Craig Foster na nananawagan si Hakim sa international na lupon ng football, ang FIFA, upang tulungan siya.
And I asked him what his message would be for Gianni Infantino, the president of FIFA. And he said the following. To Gianni Infantino, where are you? Where is FIFA? Where are my human rights?
Isang Save Hakim movement ay mabilis naman na nakakalap ng momentum na may higit sa 20,000 katao ang pumirma sa isang petisyon na nananawagan para sa kanyang paglaya. Ang pagtrato ng Thailand sa mga refugee ay matatag na nasa pansin ng madla. Sa unang bahagi ng buwan na ito, ang 18 taong gulang na si Haraf Al-Kunon ay agad sana napapabalikin sa Saudi Arabia pagkatapos tumakas sa kanyang pamilya. At sa huli, pinawala ng mga otoridad ng Thailand at pinahintulutan na humingi ng asylum sa Canada. Pagkatapos ng insidente ito, ang bagong ministro ng imigrasyon ng Thailand na si Surachat Hakparn ay nanumpa na ang mga refugee ay hindi na ipapabalik sa kanilang bansa nang hindi nila kusa. Sinabi ng tagapagsalita ng Asia Pacific Refugee Rights Network na si Evan Jones na ito ay isang positibong palatandaan.
Immigration detention and being sent to prison just like Hakim are concerns which people have every day. And so I think any positive steps that the Thai government can make in towards edging closer towards becoming more in line with other countries is an absolute positive.
Ang Thailand ay hindi kasama sa mga pumirma sa UN Convention on Refugees at ito ay naiintindihan na handa ito upang itigil ang proseso ng ekstradisyon. Ngunit naiintindihan din ng SBS na ang Bahrain ay hindi pa aktwal na nagsumite ng formal na kahilingan para sa ekstradisyon ni Hakim. Mayroon itong hanggang 10 ng Pebrero upang gawin ito.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.